Warta berita KBS World Radio, Jumat 25 Desember 2020. Berita-berita utama, kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tembus rekor baru. Sebanyak 288 narapidana terkonfirmasi positif COVID-19 di Korea Selatan. Pengadilan menunda hukuman skorsing Jaksa Agung Korea Selatan. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan akhirnya menembus angka 1.200 untuk pertama kalinya, usai gelombang penyebaran terbaru masih terus terjadi di penjuru Korea. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA menyampaikan bahwa sekitar 1.241 orang teruji positif COVID-19 hingga Jumat siang 25 Desember 2020. Secara kumulatif, tambahan ini meningkatkan jumlah total kasus positif COVID-19 di Korea Selatan menjadi 54.770 kasus. Jumlah kasus harian ini merupakan yang tertinggi sejak Korea Selatan melaporkan kasus COVID-19 pertama pada 20 Januari 2020 silam. Pada tambahan kasus baru yang terdeteksi pada Kamis 24 Desember 2020, 1.216 kasus merupakan kasus penularan domestik, sementara 25 kasus sisanya merupakan kasus impor. Wilayah Metropolitan Seoul melaporkan 644 kasus, termasuk 550 kasus di Seoul, 257 kasus di Provinsi Gyeonggi, dan 55 kasus di Incheon. Angka di Seoul ini merupakan yang tertinggi dari yang pernah tercatat sebelumnya. Di luar wilayah Metropolitan Seoul, Provinsi Chungcheong Selatan dan Provinsi Gyeongsang Utara melaporkan masing-masing tambahan 79 dan 67 kasus. Seiring meningkatnya lonjakan kasus infeksi baru, jumlah pasien kritis juga melambung dari 20 pasien menjadi 311 pasien. Angka kematian akibat di Korea Selatan juga meroket tajam dari 17 kasus menjadi 773 kasus, meningkatkan rasio kematian akibat COVID-19 di Korea Selatan menjadi 1,41%. Perdana Menteri Chung Se-kyun juga telah memerintahkan otoritas karantina dan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran aturan karantina, sebagaimana ia menegaskan kasus harian COVID-19 di Korea yang makin mencemaskan. Saat memimpin rapat pemerintah terkait respon COVID-19, Perdana Menteri Chung juga telah menginstruksikan institusi militer dan lembaga pemasyarakatan untuk meninjau ulang kondisi karantina di institusinya masing-masing, serta mengatur langkah-langkah untuk melacak para pasien tak bergejala. Perdana Menteri Chung juga sempat mengutip bahwa jumlah besar infeksi juga tengah berlangsung di pusat-pusat tahanan di kota Seoul. Ia juga mendesak aparatur sipil negara di penjuru Korea bahu-membahu menahan laju virus di musim liburan akhir tahun, sehingga hasil dari pengetatan karantina ini akan bersalin rupa dari tragedi musim dingin menjadi harapan musim semi. Penularan massal kedua di rumah tahanan terkonfirmasi di rumah tahanan Timur Seoul, di mana terjadi penularan massal COVID-19 pada tanggal 19 Desember lalu. Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyatakan sebanyak 286 narapidana dan 2 orang petugas rumah tahanan Timur Seoul telah terkonfirmasi positif pada Kamis 24 Desember 2020. Dengan demikian, total kumulatif pasien dalam rumah tahanan Timur Seoul menjadi 498 orang dan 5 pasien darinya telah keluar karena masa hukumannya telah selesai. Pemeriksaan kedua yang menemukan tambahan 288 kasus tersebut dilakukan pada mereka yang dipastikan negatif pada pemeriksaan pertama. Menurut Kementerian Kehakiman, mereka yang memiliki gejala ringan atau tidak dirawat tim medis khusus telah ditempatkan dalam pengisolasian, sementara mereka bergejala parah dikirimkan ke rumah sakit khusus COVID-19. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19 di penjara dan rumah tahanan seluruh negeri, Kementerian Kehakiman telah melakukan pemeriksaan COVID-19 terhadap para petugas dan narapidana, meski hanya seorang warga rumah tahanan saja yang terkonfirmasi positif. Selain itu, narapidana yang baru datang ke rumah tahanan juga harus menjalani masa karantina selama 3 pekan. Pengadilan Administrasi Seoul akhirnya mengabulkan permohonan penundaan skorsing Jaksa Agung Yoon Suk-yeol yang sebelumnya dijatuhi 2 bulan skorsing oleh panel disiplin Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Pengadilan mengambil keputusan ini pada Kamis 24 Desember 2020 malam hari, usai menuntaskan ronde kedua sesi dengar pendapat tentang isu terkait. Argumen para pengacara Jaksa Agung Yoon juga diterima oleh pengadilan, bahwa hukuman skorsing telah membuat kerugian permanen bagi kliennya. Jaksa Agung Yoon akan kembali bekerja pada Jumat 25 Desember 2020, 8 hari usai ia mengajukan penarikan hukuman dan penundaan skorsing dari pengadilan. Pengadilan Administrasi Seoul memutuskan untuk menunda skorsing hingga 30 hari ke depan sampai bukti-bukti penarikan hukuman dapat dilansir. Hal ini dinilai efektif akan meniadakan tindakan disipliner bagi yang bersangkutan. Terlebih, kasus ini tampaknya akan sulit diselesaikan hingga tenggat Juli mendatang saat periode kepemimpinan Jaksa Agung Yun selesai. Skorsing bagi Jaksa Agung aktif ini belum pernah terjadi sebelumnya di Korea Selatan. Hukuman skorsing ini diumumkan pada Rabu 16 Desember 2020 pekan lalu saat Komisi Disiplin Kementerian Kehakiman menyatakan Jaksa Agung Yun bersalah melakukan 4 dari 6 tindakan melanggar etika dan hukum kejaksaan. Ini termasuk melakukan pengintaian ilegal pada kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh di pemerintahan saat ini. Presiden Moon Jae-in sendiri mendukung keputusan panel ini sehari setelah diumumkan atas rekomendasi Menteri Kehakiman Chu Mi-ae yang pertama kali mengajukan dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung Yun. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sampaikan dirinya menghargai keputusan pengadilan bagi Jaksa Agung Yun Seok-yul untuk kembali menjalankan tugasnya. Juru bicara kantor Kepresidenan Korea Selatan Chong Wede Kang Min-sok menyampaikan hal ini melalui keterangan tertulis Jumat 25 Desember 2020. Keterangan tertulis ini menyampaikan bahwa Presiden Moon adalah sosok yang bertanggung jawab dalam persoalan ini dan meminta maaf kepada warga Korea Selatan atas kebingungan dan perasaan tidak nyaman yang hadir akibat kasus ini. Selanjutnya, masih dari keterangan tertulis, Presiden Moon juga menambahkan bahwa kejaksaan diharapkan dapat menggunakan kekuatannya dengan adil dan terkendali dengan mengingat keputusan pengadilan. Terakhir, Presiden Moon meminta Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan sehat menindaklanjuti rencana reformasi kejaksaan dan hak investigasi di dalamnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Lewat unggahan berjudul Hari Natal Ditemui Lewat Hati, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sampaikan pesan Hari Natal via jejaring sosialnya pada Jumat 25 Desember 2020. Presiden Moon mengatakan bahwa masyarakat Korsel lah yang memungkinkan Korea Selatan memiliki harapan dalam kondisi sulit pandemi tahun ini. Presiden Moon juga kemudian mengharapkan Hari Natal tahun ini menjadi Hari Natal yang menghangatkan. Terkait kondisi COVID-19, Presiden Moon menuturkan bahwa banyak orang telah meninggalkan kita dan juga masih banyak orang yang menderita karenanya. Ia juga kemudian berterima kasih kepada semua pihak yang berupaya sekuat-kuatnya mengatasi krisis COVID-19. Terakhir, Presiden Moon menegaskan bahwa kita sendirilah yang harus menjadi harapan bagi satu sama lainnya. Kardinal Gereja Katolik Roma dari Korea Selatan, Yom So-jung, menyerukan jemaat untuk memiliki lebih banyak perhatian dan rasa persaudaraan bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Hal ini disampaikan Kardinal pada Misa Hari Natal 2020 yang diadakan secara virtual di Gereja Katolik Myeongdong pada Jumat 25 Desember 2020 dini hari. Sebelumnya, pada hari Kamis 24 Desember 2020, pukul 11.40 malam, Kardinal Yom juga memimpin acara penempatan bayi Yesus di palungan depan Gereja Myeongdong. Kardinal Yom menyampaikan bahwa Yesus mendatangi dunia insan dengan cinta dan belas kasih, dan jika menemuinya, jemaat akan mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk hidup dalam kondisi apapun. Sementara itu, di lokasi lain, Gereja Injili Sepenuh Yoido yang adalah gereja terbesar di Korea Selatan juga mengadakan ibadah Natal 2020 secara virtual untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Vaksin COVID-19 untuk prajurit Amerika Serikat di Korea Selatan tiba di Korea Selatan pada Jumat siang 25 Desember 2020. Vaksin yang diterbangkan dengan pesawat angkut ke Korea Selatan ini adalah vaksin Moderna yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau Food and Drug Administration atau FDA baru-baru ini dengan jumlah sekitar 1.000 dosis. Oleh karena itu, vaksinasi untuk pasukan AS di Korea Selatan rencananya akan dimulai akhir pekan ini atau pekan depan. Komandan Jenderal Pasukan AS di Korea Selatan atau United States Forces Korea atau USFK Robert Abrams telah menyatakan vaksinasi kali ini akan dilakukan pertama kali kepada tim medis dan tenaga kerja yang diprioritaskan berdasarkan petunjuk dari Kementerian Luar Negeri AS. Oleh karena itu, tim medis di Pangkalan Humphrey Pyeongtaek Provinsi Gyeonggi rencananya akan mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pihaknya akan membuat sebuah pedoman untuk menafsirkan undang-undang larangan pengiriman selebaran anti-Korea Utara sebelum undang-undang itu diberlakukan. Menurut perwakilan Kementerian Unifikasi, pedoman penafsiran tersebut akan menerangkan ruang lingkup penerapan peraturan tentang selebaran dan penyebarannya secara jelas. Kementerian Unifikasi juga telah diketahui telah membuat naskah pedoman tersebut dan tengah membahasnya. Pedoman itu rencananya akan diselesaikan sebelum undang-undang yang melarang pengiriman selebaran anti-Korea Utara itu diberlakukan. Perwakilan tersebut juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kedutaan Besar Korea Selatan di luar negeri akan memberi penjelasan kepada masyarakat internasional yang mengkritik undang-undang Korea Selatan tersebut. Kementerian Unifikasi juga menegaskan undang-undang itu bukan untuk membatasi kebebasan berbicara, tetapi membatasi cara berekspresi dan perbuatan terkait di negara ketiga yang tidak dikenakan undang-undang tersebut. Pihak militer Korea Selatan menyatakan telah menggelar latihan pertahanan Pulau Dokdo untuk semester kedua tahun 2020 secara tertutup pada 4 Desember lalu. Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Korea Selatan merupakan dua matra pertahanan yang mengikuti latihan pertahanan Pulau Dokdo itu. Adapun Korps Marinir Korea Selatan tidak mengikuti latihan pada kesempatan kali ini. Pihak militer mengatakan latihan tersebut adalah latihan pertahanan reguler Pulau Dokdo dan hanya dilakukan di perairan dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19. Latihan pertahanan Pulau Dokdo umumnya dilakukan dua kali setiap tahunnya dan latihan pertamanya sendiri telah diadakan pada tanggal 2 Juni lalu. Latihan kedua tersebut diikuti lebih sedikit kekuatan militer dibandingkan latihan pertama. Hal ini diputuskan setelah mempertimbangkan kondisi hubungan terbaru antara Korea Selatan dan Jepang, karena Jepang selalu bereaksi setiap saat Korea Selatan menggelar latihan pertahanan Pulau Dokdo. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meloloskan 25 proyek pemberian bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara terlepas dari sanksi terhadap Korea Utara. Voice of America atau VOA memberitakan ini pada Jumat 25 Desember 2020 dengan mengutip data dari Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara. Dari 25 proyek tersebut, sebanyak 7 proyek spesifik untuk menanggulangi COVID-19. Pada semester pertama tahun 2020, PBB memberikan 4 pengecualian sanksi kepada 4 donatur, Organisasi Dokter Lintas Batas atau MSF, lalu Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan dari Swiss. Sedangkan pada semester kedua 2020, PBB memberikan pengecualian sanksi bagi Institut Kolaborasi Ekonomi Antar Korea, UNICEF, dan MSF. Adapun 18 pengecualian lainnya diberikan untuk proyek air minum bersih, penyelesaian masalah kekurangan gizi, dan bantuan medis darurat. Secara keseluruhan, 17 pengecualian diberikan pada semester pertama, dan 8 pengecualian diberikan pada semester kedua. Hal ini juga menyangkut bagaimana Korea Utara menutup perbatasannya. Menurut VOA, Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara juga telah melonggarkan syarat pengecualian sanksi pada bulan November lalu, dari masa pengecualian 6 bulan menjadi 9 bulan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.